Sura ya 56, furaha ya msamaha na uponyaji. Ulikuwa wakati wa sikukuu za pande na watu wengi walikuwa wamekusanyika Yerusalemu. Wakati huo, ukuta ulikuwa umejengwa na malango yamewekwa, lakini sehemu kubwa ya mji ilikuwa bado ni mabomoko. Katika mimbara iliyowekwa katika moja ya njia kuu za Yerusalemu, mimbara hiyo ilizungukiwa na mabaki ya Yuda ambao utukufu wa Mungu umeondokea. Hapo alisimama Ezra, ambaye ni mzee sasa. Upande wake wa kulia na kushoto walisimama ndugu zake Walawi, wana wa agano, wamekusanyika katika pande zote. Ezra alimtukuza Mungu na watu wote wakaitikia amina, wakasujudu wote kwa Bwana. Walakini hata hapa kulionekana ushahidi wa dhambi. Lugha ya Wayahudi ilikuwa imepotoka kwa ajili ya kuoana na mataifa ya kishenzi, na wasemaji waliosoma sheria walikuwa hadhari kubwa jinsi ya kueleza sheria barabara. Baadhi ya makuhani walishirikiana na Ezra kueleza sheria na kueleza kinaganaga mpaka watu wote wakaelewa. Watu walisikiliza kwa makini kicho cha neno la Mungu aliye juu. Walijutia hatia zao na kulia kwa ajili ya maasi yao. Lakini siku hii ilikuwa siku ya furaha, maana ni kutano takatifu, watu ambao Bwana amewajilia. Leo ni siku kuu ya Bwana, msilie wala kuombeleza. Watumieni sehemu wale ambao hawana kitu, maana leo ni siku takatifu kwa Bwana, wala msisikitike, maana furaha ya Bwana ndiyo nguvu zenu. Sehemu ya siku ilitumiwa kwa kufanya mambo mbalimbali ya dini. Muda uliobaki ulitumiwa kufurahia baraka za Mungu walizojaliwa. Baadhi ya baraka hizo zilipelekwa kwa maskini na wahitaji. Maneno ya sheria yalikuwa yamesomwa na kueleweka sawa sawa. Siku ya 10 ya mwezi wa 7, siku ya upatanisho, iliadhinishwa. Tangu siku ya 15 mpaka siku ya 22, watu waliadhimisha sikukuu ya vibanda katika mji yao yote na Yerusalemu. Watu walijenga vibanda na kufanya mahali pa ibada, nao walifurahi furaha kubwa. Na kila siku Ezra alisoma maneno ya sheria ya Mungu. Kila siku waliposikiliza maneno ya sheria ya Mungu, walikirishwa makosa yao na taifa lao kwa vizazi vya nyuma na kwa ajili ya kujitenga na sheria ya Mungu. Ndipo sababu ya wana wa Ibrahimu kutekwa na kutawanywa kwa mataifa. Kabla ya hadi hii, kwanza walikuwa wamejitenga na mataifa yote ya kigeni. Viongozi wao waliosisitiza kuambatana na Mungu aliyetoa ahadi ya kukaa pamoja nao. Lazima waonyeshe shukrani yao kwa Mungu na kuonyesha imani yao pia. Waongozi hawa wakisimama walisema, simameni imara na kumtukuza Mungu wenu. Jina lako litukuzwe, linalozidi sifa zote na heshima zote. Wewe Mungu ni wewe peke yako, na majeshi ya mbinguni wakuabudu wewe. Wimbo ulipokwisha, waongozi walieleza historia ya Israeli, wakionyesha jinsi Mungu alivyokuwa mwema kwao na jinsi wao wasivyokuwa na shukrani. Wamepata adhabu nyingi kwa ajili ya dhambi zao. Sasa wanamwamini Mungu na kuahidi kushika sheria zake. Mkataba wa ahadi hii uliandikwa na kutiwa sahihi na wakuu wa makuhani, wana wa Lawi. Watu waliapa kuambatana na Mungu na kushika sheria yake. Hawataoana na watu wa mataifa. Watu walizidi kuahidi kutunza sabato bila kuinajisi. Nehemia aliwapa mwongozo mwingine na kutofanyia biashara na mataifa, ila kuwatenga mbali na majaribu ya kutovutika kushirikiana nao. Njia ilifanywa pia ya kugharamia shughuli za ibada bila tatizo. Watu pia waliahidi kulipa zaka kila mwaka kwa ajili ya huduma za hekaluni. Nehemia aliandika akasema, tulipiga kura ili kutoa mazao ya nchi na kutoa malimbuko yote kuyaleta nyumbani kwa Bwana. Israeli walirudi kwa Mungu kwa masikitiko makubwa kwa ajili ya uasi. Sasa hawana budi kushikamana na Bwana. Mungu amekubali toba yao, na sasa lazima wafurahi kwa ajili ya msamaha huo. Bidii ya Nehemia ilifanikiwa. Kadri watu watakavyomtii Mungu, ndivyo atakavyomwagia mibaraka. Watu wale waliolemewa na dhambi, kuna fundisho kuu kwao. Biblia inaleta uasi wa wana wa Israeli dhahiri, lakini pia inaonyesha toba yao na juhudi yao ya kumtafuta Mungu kamili. Mwenye dhambi anapojitoa kwa Roho Mtakatifu hujiona kuwa yu muasi, lakini asikate tamaa, maana msamaha wake umewekwa tayari. Ni utukufu wa Mungu kumkumbatia mdhambi atubue mikononi mwake ili apate kumponya makovu yake, kumfariji na kumpa wokovu wa milele.